Kung mayroon mga apostol na tuwiran at malinaw ang pananalita, ang apostol na iyon ay walang iba kundi si Apostol Juan. Ang kanyang pananaw sa matuwid at bulaan ay nasa kalagayan lamang ng dilim at liwanag, ng masama at mabuti. Para kay Juan, ang tunay na nasa Diyos ay siyang nasa kabutihan. Ito ang ating matatagpuan sa 11-14 na talata ng 3 liham ni Juan. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Ang tugon ng Kristiyano sa krisis ay iba. Lumuluhod, nagdarasal, nagpapasa ng Biblia. Ngunit may ilang Kristiyano gustong makatsamba sa simple at madaling paraan, kumita ng pera. Kulang siyang manampalataya sa ating Panginoon. Ngunit sobra kong mangarap sa pera o bayong. Ang panalangin niya'y manalo sa meron o wala, at makasali rin sa MTV at Hit Bulaga. May tumataya sa loto at may nagbibingo. Sabi niya ay pampalipas oras lamang daw ito. Di na siya nakakapagsimba kung araw ng Linggo. Ang pampalipas oras niya ngayon naging bisyo. Kulang siyang manampalataya sa ating Panginoon. Ngunit sobra kong mangarap sa pera o bayong. Ang panalangin niya'y manalo sa meron o wala, at makasali rin sa MTV at Hit Bulaga. Nagbubulag-bulagan, 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 panalangin ng bayan. Nagbubulag-bulagan, 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 panalangin ng bayan. Nagbubulag-bulagan, 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 panalangin ng bayan.
The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He restores my soul. He leads me in paths of righteousness for His name's sake. Isang mapagpalang araw po ang sumenyo, mga kaibigan at mga tagapakinig po ng ating palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahandang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Panginoon. Muli nating tatahakin sa mga sandaling ito ang mahuling talata dito sa 3 ni Apostol Juan. Ang paksa na ating matutunghayan ay tungkol sa isang lingkod na bagamat hindi kilala ay mayroong dakilang patotoo sa harapan ng iglesia. Dalangin ko na ang kanyang buhay ay maging kagalakan at halimbawa para sa atin, upang tayo sa maliit man nating kalagayan ay maglingkod sa Diyos na mayroong katapatan. Nais ko pong simulan ang ating pagbubulay-bulay dito sa 10 at 11 talata sa 3 ni Apostol Juan. Ganito po ang sinasabi: "Kaya't pagdating ko riyan, ipapaalala ko ang kanyang mga ginawa na nagsasalita ng masasamang salita laban sa amin, at hindi pa nasisihan sa ganito. Hindi niya tinatanggap ang mga kapatid at hinahadlangan ang mga nagnanais tumanggap sa kanila at pinalalaya sila sa iglesia. Minamahal, huwag mong tularan ang masama, kundi ang mabuti. Ang gumagawa ng mabuti ay sa Diyos. Ang gumagawa ng masama ay hindi nakakita sa Diyos." Pinalakas ni Apostol Juan ang kalooban ng matandang si Gayo sa pamamagitan ng pagsasabing ang kabutihan ay tanda ng relasyon sa Diyos. Muli niyang binigyang diin sa sulat na ito na ang tunay na anak ng Diyos ay gagawa ng katwiran. Subalit ang taong walang relasyon sa Panginoon ay gumagawa ng kasamaan. Ang katotohanan ito ay minsan pang binigyang halimbawa sa buhay ng mga tunay na mananampalataya na naglilingkod sa Diyos. Mababasa natin sa susunod na talata ang isang lingkod ng Panginoon na kakikitaan ng bunga ng katwiran. Ang pangalan niya ay Demetrio. Basahin po natin ang 12 talata na ganito po ang sinasabi. Si Demetrio ay pinatotohanan ng lahat at ng katotohanan mismo. Kami rin ay nagpapatotoo tungkol sa kanya at nalalaman mo na ang aming patotoo ay tunay. Batay sa talata, si Demetrio ay may taglay na mabuting patotoo at pananampalataya sa harapan ng iglesia. Sang-ayon sa banal na kasulatan, ang patotoo ng 2 saksi ay nagpapatibay sa isang bagay. Kapansin-pansin sa talata ang pahayag tungkol kay Demetrio na siya ay pinatotohanan ng lahat ng katotohanan mismo. Ang ganitong uri ng dangal sa harapan ng mga mananampalataya ay matibay na pinatotohanan ni Apostol Juan at nalalaman ng lahat na siya ay nagsasabi ng katotohanan. Ngunit, sa kabila ng kaakit-akit na pananampalataya na mayroon si Demetrio, nakalulungkot isipin na isa siya sa mga tapat na mananampalatayang pinagsarhan ni Eutripes, isang mapagmalaking pinuno ng simbahan. Iisa lamang na talata ang mababasa natin sa banal na kasulatan tungkol sa pagkatao ni Demetrio. Gayunmay, ang iisang talatang ito ay nagpapahayag ng natatanging katangian sa kung sino si Demetrio bilang lingkod ng Diyos. Ang kanyang pangalan ay nangangahulugan ng pagmamay-ari ni Demeter, kung saan tumutukoy kay Ceres na Diyos ng pagsasaka. Sa madaling salita, ang taong ito ay nagmula at lumaki sa paganong tahanan. Subalit, dahil sa paniniwala sa katotohanan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus, si Demetrio ay naging isang mananampalataya. Ang kanyang dating buhay na lumaki sa isang tahanan na sumasamba sa mga diyos-diyosan sa mga Griego at Romano ay ganap na niyang tinalikuran at itinalaga ang kanyang buhay sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Inibig ni Demetrio ang aral ni Kristo at pinatotohanan ng lahat ang kanyang tapat na katangian at katotohanan sa mga pahayag ng banal na kasulatan. Si Demetrio ay isa sa mga hindi kilalang lingkod ng Diyos na nagtalaga ng buhay para sa ministeryo. Ang kanyang pangalan ay hindi pa ulit-ulit na nabanggit sa banal na kasulatan. Ang kanyang pangalan ay hindi bukang bibig ng mga mananampalataya. Ngunit sa kabila ng kanyang tahimik na paglilingkod sa Panginoon, siya ay kabilang sa mga sundalo ni Kristo na nagdala ng mabuting balita sa buong nasasakupan ng Emperyong Romano. Ngunit ang masigasig na paglilingkod ni Demetrio ay hinadlangan ng isang tagapaglingkod sa simbahan na ang pangalan ay Eutrephes. Si Demetrio ay isang maliwanag na ilaw dito sa Bagong Tipan, isang mapagpumbabang lingkod ng Panginoon na tapat sa ministeryo ng Diyos. Ang larawan ng kanyang katangian ay nakikita sa kasalukuyang mga mananampalataya na tahimik na naglilingkod sa gawain ng Panginoon. Ang mga mananampalatayang ito ay hindi tulad ni Eutrephes na naghahangad ng papuri ng tao. Ang mga mananampalatayang ito ay hindi tanyag na mga manggagawa, kundi mga mapagkumbabang mga banal ng Diyos na tapat na gumagawa para sa Panginoon na tumawag sa kanila. Ang ilan sa kanila ay ating makikita sa liblib na mga lugar upang magturo ng salita ng Diyos. Ang iba naman ay nasa piling ng mga may sakit upang sila ay palakasin sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Panginoon. Ang ganitong paglilingkod ay hindi kadalasang pinapansin at napaparangalan. Gayunmay, ang mga mananampalatayang napapaloob sa paglilingkod na ito ay maituturing kong dakila at kahangahangang lingkod ni Kristo. Maraming mga dakilang lingkod ng Diyos ngayon na matatagpuan sa mababang kalagayan ng buhay. Ang kanilang puso ay hindi naghahangad na makilala at maging kapuri-puri sa harapan ng simbahan. Marami sa kanila ay matyagang nakikinig ng salita ng Diyos tuwing Linggo, tahimik na nakaupo at payapang nakikiisa sa gawain ng Panginoon. Hindi sila mga mangangaral at hindi rin magagaling na mga awit. Gayunmay, ang mga taong tulad nila ay mga haligi ng iglesia. Sila ang mga tapat na manggagawa na masipag at matyagang tumutulong sa gawain ng pastor at ng mga pinuno para sa ikaluluwalhati ng kanilang pinararangalang si Jesucristo. Isang matandang babae ang aking natatandaan na walang sawang dumadalo sa simbahan, bagamat ito ay kailangan niya pang lakarin. Sa tuwing natatapos ang pagsamba, ay kaagad-agad siyang pumupunta sa pastor upang ipaabot ang kanyang pasasalamat sa aral at mensahe na kanyang napakinggan. Ang pastor ay napapalakas ng kanyang mga salita at patuloy na nagiging masigasig sa pangangaral. Kaibigan, ang ating mga simbahan ay kinapapalooban rin ng mga mananampalataya na may simpleng paglilingkod ngunit nagbubunga ng dakilang kalakasan. Nagpapasalamat ako sa Diyos sapagkat hindi lahat sa atin ay Diyotrepes na nag-aasam na maging pinuno at sundin ng lahat. Nagpapasalamat ako sapagkat marami sa mga mananampalataya ang sumusunod sa halimbawa ni Demetrio na mapagkumbabang lingkod ng Panginoon. Ang pangungusap ni Apostol Juan tungkol kay Demetrio ay nagpapahiwatig ng nakaraan at kasalukuyang kalagayan. Ibig sabihin, si Demetrio ay mayroon ng mabuting patotoo sa nakaraan at nagpapatuloy sa kasalukuyan. Sa madaling salita, sa loob ng mahabang panahon, si Demetrio ay mayroon ng ipinakitang subok na katapatan at pananampalataya. Siya si Demetrio, ang maaasahang kapatid sa Panginoon. Siya ay kilala ng Iglesia bilang tapat na lingkod ng Diyos. Ang mata ng ating kapwa ay maaari nating linlangin sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa na ating ipinapakita. Subalit, si Demetrio ay may tunay na katapatan sapagkat ang kanyang pananampalataya ay subok sa harapan ng Diyos. Nalalaman ito ni Apostol Juan at siya ay sumasang-ayon. Ang tunay na sukatan ng buhay pananampalataya ay wala sa dami ng papuri at parangal na ating nakakamit sa harapan ng maraming tao. Hindi pinalakang tabing ang nagpapasya na tayo ay kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Halos 5 milyong martir ang nagbata ng patotoo tungkol sa katotohanan ng Ebanghelyo sa harapan ng mga pagano noong unang siglo ng Iglesia. Ngunit, higit pang mas marami ang nagpapahayag ng wagas na pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang pang-araw-araw na buhay bilang lingkod ng Diyos. Ang kanilang patotoo ay walang halong kababalaghan at madamdaming kapahayagan, kundi simpleng pamumuhay para sa Panginoong Hesus. Ang tangi lamang nilang taglay na bagay ay ang maliwanag at maaasahang layunin at patutunguhan na mula sa aral ng banal na kasulatan. Ang kasalukuyang panahon ay dumaranas ng kabulukang maihalin tulad sa kasamaan ng bansang Roma noong unang siglo. Isang manunulat ang nagsabi sa kanyang aklat ng ganito, "Lumingon ka nang may pagkamuhi." Ang pangungusap na ito ay nagpapahiwatig na ang buhay ay wala nang mabuting kinabukasan. Ang may akda ay nagsasabi na ang buhay ay napuno na ng krimlan. Ganitong kalagayan ang ating masasalamin noong unang siglo. Ang mga mananampalataya noon ay nabubuhay sa ilalim ng mapang-aping pamamahala ng Roma. Gayunmay, nang dahil sa mabuting balita, ang kanilang puso ay napuno ng pag-asa na nagliliwanag sa nadidilimang kaisipan ng mga pagano. Oo nga't marami sa kanila ay hindi natin matatagpuan sa pahina ng nasulat na kasaysayan, gayunmay napakasarap isiping ang kanilang pangalan ay nasusulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Sila ay namuhay para sa Diyos sa gitna ng masalimuot na daigdig, namatay na hindi nalalaman, ngunit nahayag sa harapan ni Kristo at ang pangalan ay nasusulat sa kalangitan. Ito ang mga mensaheng nag-uumapaw sa puso ni Apostol Juan, at bagamat ang ilan sa mga ito ay hindi niya magawang isulat, gayunmay nagpasya siyang makipagtagpo sa mga mananampalataya upang ang kanilang kagalakan ay masigit pang mag-umapaw. Pakinggan po ninyo ang sinasabi sa 13 talata. "Marami akong isusulat sa inyo, ngunit hindi ko ibig isulat sa inyo sa pamamagitan ng tinta at panulat." Ang pananalitang ito ay hindi nangangahulugan ng katamaran. Dapat nating tandaan na si Apostol Juan ay sumulat ng talambuhay ng Panginoong Hesus na kinikilala natin ngayon bilang ang Ebanghelyo sangayon kay Apostol Juan. Siya rin ang sumulat ng aklat ng pahayag tungkol sa mga propesiyang magaganap sa hinaharap. Ang dalawang aklat na ito ang pinakamahahabang aklat sa Bagong Tipan. Nais ipabati ni Apostol Juan na ang mensahe na kanyang nais ipaabot sa mga mananampalataya ay mainam na maipapahayag sa pamamagitan ng personal na usapan at hindi ng panulat at tinta lamang. Pansinin po ninyo ang pananabik ng apostol na ating mababasa sa 14 na talata. Inaasahan kong makita ka agad at tayo'y mag-usap ng harapan. Ang kapayapaan ay sumainyo nawa. Binabati ka ng mga kaibigan, batiin mo ang mga kaibigan sa kani-kanilang pangalan. Darating ang panahon na ang talatang ito ay magiging totoo sa bawat mananampalataya. Ikaw at ako ay magkakaroon ng harapang pakikipag-usap kay Apostol Juan doon sa piling ng ating Panginoon. Doon ay itatanong ko sa kanya ang tungkol sa maliit na aklat na ito at maging sa iba pang katanungan na hindi ko kayang sagutin. Ngunit, ang pagtatagpong isinulat ni Apostol Juan sa talatang ito ay tumutukoy sa personal na pagkikita kina Gayo, Demetrio at iba pang mga mananampalataya. At sa aking palagay, si Jutrepes ay tiyak na manginginig sa harapan ni Apostol Juan sa oras ng kanyang pagdating. Ngunit ang kapayapaan ay mararanasan ng mga tapat na lingkod na tulad ni Gayo at Demetrio. Ang pagdating ng apostol ay kailangang ibalita sa bawat mananampalataya upang ang kanilang kalooban ay lumakas sa pananampalataya kay Kristo. Si Gayo, si Jutrepes at Demetrio ang tatlong tao na ipinakita sa atin dito sa maikling sulat. Ang pananampalataya ay nasa ilalim ng pagsubok noong unang siglo. Dalawa sa tatlong ito ay napatunayang wagas sa pananampalataya. Sila ay tunay na mga anak ng Diyos. Ang isa ay kaibig-ibig na lingkod, ang ikalawa ay maaasahan, subalit ang ikatlo ay mapagmalaki. Kaibigan, kanino maihahalin tulad ang iyong relasyon at paglilingkod sa Diyos? Kay Gayo ba? Kay Demetrio? O kay Jutrepes? Naway ang munting sulat na ito ay magbigay paalaala sa ating kalagayan sa harapan ng Panginoon. Matagpuan nawa niya tayong tapat sa pananampalataya at paglilingkod sa kanyang pangalan tulad nila Gayo at Demetrio. Ang paglilingkod ng mga mananampalataya noong nakaraang mga panahon ay itinala ng Diyos sa kanyang banal na kasulatan upang maging halimbawa para sa ating kasalukuyang paglilingkod. Nais kong buksan ang mga liham ni Apostol Pablo sa mga iglesia upang makita natin ang mga halimbawa at buhay ng mga mananampalatayang naglingkod sa Diyos sa kanilang kapanahunan. Sa aklat ng Roma, Kabanatang 16, ay matutunghayan natin ng iba't ibang mga mananampalataya na tapat na naglilingkod sa Diyos. Basahin ko po sa inyo ang ilan sa kanila. Simulan natin sa unang talata ang pagbabasa. Ipinagtatagubiling ko sa inyo si Phoebe na aking kapatid na babae na lingkod sa iglesia na nasa Cenchrea upang tanggapin ninyo siya sa Panginoon ayon sa nararapat sa mga banal at tulungan niyo siya sa anumang bagay na kakailanganin niya sa inyo, sapagkat siya namay naging katulong ng marami at ng aking sarili. Batiin ninyo si Priscilla at si Aquila na aking mga kamanggagawa kay Kristo Jesus, na ipinain ang kanilang leeg para sa aking buhay. Sa kanila hindi lamang ako ang nagpapasalamat, kundi pati ang lahat ng mga iglesia ng mga Hintil. Batiin din ninyo ang iglesia na nasa kanilang bahay. Batiin ninyo si Epeneto na minamahal ko, na siyang unang nahikayat kay Kristo sa Asya. Batiin ninyo si Maria na lubhang maraming nagawa para sa inyo. Batiin ninyo si Androniko at si Hunyas na aking mga kamag-anak at mga kasama ko sa pagkabilanggo. Sila'y kilala sa mga apostol at sila'y nauna sa akin kay Kristo. Batiin ninyo si Ampliato na aking minamahal sa Panginoon. Batiin ninyo si Urbano na aming kamanggagawa kay Kristo at si Estakias na minamahal ko. Kaibigan, ang mga taong ito ay ilan lamang sa mga mananampalataya na tapat na naglilingkod kay Kristo kahit sa munting paraan. Kung ating pag-aaralan, masasabi nating mas mahirap na kalagayan ang kanilang pinagdaanan kaysa sa atin. Noong panahong iyon, ang pananampalataya kay Kristo ay nangangahulugan ng kamatayan. Subalit sa kabila nito, naging tapat sila sa Panginoon at naging masunurin sa kanyang salita. Isa pang halimbawa ay ating makikita sa 2 ng Pilipos talatang 22 hanggang 26. Ganito po ang sinasabi ni Apostol Pablo. Ngunit, nalalaman ninyong subok na si Timoteo kung paanong naglilingkod ang anak sa ama ay kasama ko siyang naglingkod sa Ebanghelyo. Siya nga ang aking inaasahang suguin kaagad kapag nakita ko kung ano ang mangyayari sa akin. At nagtitiwala ako sa Panginoon na di magtatagal at makakarating din naman ako. Ngunit iniisip kong kailangan pa rin isugo sa inyo si Epaprodito na aking kapatid, kamanggagawa at kapwa kawal, ang inyong sugo at lingkod para sa aking pangangailangan. Ang kayamanan ng simbahan ay ang mga mananampalatayang tapat at magiliw na naglilingkod sa Panginoon. Dahil sa kanila, ang gawain ay lumalago at ang layunin ay naisa sa katuparan. Kaya bilang mga lingkod ng Panginoon, sundin natin ang mabubuting payo ng salita ng Diyos tungkol sa ating paglilingkod. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo sa 16 na kabanata ng Lucas talatang 13 ay ganito, "Walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o kaya'y magiging tapat sa isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan." Mula sa dalawang pangungusap na ito ng Panginoong Hesus ay makikita natin na ang paglilingkod sa Diyos ay dapat na may iisang pagtatalaga at pagsunod. Sapagkat sangayon kay Apostol Pablo sa 3 kabanata ng Kolosas talatang 23 at 24 ay ganito, "Ano man ang iyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang gantimpalang mana. Paglingkuran ninyo ang Panginoong Hesukristo." Ang paglilingkod sa Panginoon sangayon sa talata ay nasa anuman ang ating ginagawa. Ito ay maaaring sa loob ng tahanan, sa paghahanda ng pagkain ng ating mga anak, sa pamamalansya ng damit ng ating mahal sa buhay, sa matyagang paghahanap buhay para sa ating pamilya, at sa iba't iba pang mga mararangal na gawain na ating maihahandog para sa Panginoon. Sinabi ko ang mga bagay na ito sapagkat may mga naniniwalang ang paglilingkod sa Diyos ay nasa loob lamang daw ng simbahan. Ngunit ang totoo, sangayon sa pahayag ng banal na kasulatan, ang paglilingkod sa Panginoon ay nasa anumang bagay na ating ginagawa. At sangayon kay Apostol Pablo, ang mga bagay na iyon, yung mga bagay na mabubuti. Ito ay ating makikita sa 6 na kabanata ng liham ni Pablo sa mga taga-Galacia, talatang 9 at 10. Ganito po ang sinasabi, "At huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani tayo kung di tayo manlulupaypay. Kaya habang may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa mga kabilang sa sambahayan ng pananampalataya." Ang maling paraan ng pagguha ng salapi ang siyang nakalulungkot na hakbang na karaniwang ginagawa ng tao. Madali tayong padala sa mapanuksong paraan ng sanlibutan upang mabilis na makakuha ng yaman. Winawalang kabuluhan natin ang karangalan ng pagsusumikap at pagpapagal sapagkat nagmamadali tayong yumaman. Dahil rito, unti-unting nahuhulog sa ating puso ang pag-ibig sa salapi nang hindi natin namamalayan hanggang sa makita na lamang natin ang ating sarili na nagnanakaw, makasarili, maiinggitin at gahaman sa salapi. Kaibigan, ang sabi ni Apostol Pablo, dapat tayong magsumikap sapagkat darating ang oras na tayo ay aani sa bagay na ating pinagpagalan kung hindi tayo manlulupaypay. Kaya nga, anuman ang ating ginagawa, ay gawin natin ng buong puso na para sa Panginoon, sapagkat ang paglilingkod o gawain na iniaalay para kay Hesukristo ay hindi mawawalan ng sigla at saysay. Ang sabi ni Apostol Pablo sa 15 kabanata ng 1 Korinto talatang 58 ay ganito, "Kaya mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag, hindi nakikilos, na laging sagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon." Ang talatang ito ay may malaking mensahe na dapat nating maunawaan. Sinasabi sa talata na ang gawa sa Panginoon ay hindi walang kabuluhan. Sa madaling salita, bawat gawa sa Diyos at sa kanyang ebanghelyo at gawain ay mayroong saysay. Samantalang, ang gawa ng daigdig at lahat ng naririto ay mayroong katapusan. Pakinggan ninyo ang sinasabi sa 1 Juan kabanatang 2 talatang 16 at 17, "Sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan, ang masamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata at ang pagmamataas sa buhay ay hindi mula sa Ama kundi sa sanlibutan. Ang sanlibutan at ang pagnanasa nito ay lumilipas, ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman." Kaya nga, Kung mayroon mang tayong dapat paglaanan ng lakas at tapat na paglilingkod, iyon ay walang iba kundi ang Diyos. Ito ang diwang nais ipabatid ni Apostol Pablo sa 12 kabanata ng Roma, 1 at 2 talata. Ganito po ang sinasabi. Kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal na kasiyasiya sa Diyos na siya ninyong makatwirang paglilingkod. Huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Kaibigan, italaga natin ang ating sarili sa Diyos. Gawin natin ang lahat nating makakaya para sa Kanyang ikaluluwalhati. Gamitin natin ang ating mga kaloob at kakayahan para sa paglilingkod sa Kanya. Ito na ang panahon upang ibigay natin sa Panginoon ang nararapat na pagsamba sa Kanya. Walang iba kundi ang pagtatalaga ng sarili sa Diyos. Pakinggan ninyo ang patuloy na sinabi ni Apostol Pablo dito sa 12 kabanata ng Roma talatang 6-8. Tayo ay may mga kaloob na magkakaiba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin. Kung propesiya ay gamitin ito ayon sa sukat ng pananampalataya, kung paglilingkod ay sa paglilingkod, o ang pagtuturo ay sa pagtuturo, o ang nangangaral ay sa pangangaral, ang nagbibigay ay magbigay na may magandang loob, ang namumuno ay may pagsisikap, ang mahabagin ay may kasiglahan. Bawat isa sa atin ay mayroong paglilingkod na dapat gampanan. Bawat isa ay may bahaging dapat paglaanan ng kanyang sarili bilang pagtatalaga sa Diyos. Walang sino man sa atin ang nakahihigit sa bawat isa, sapagkat tayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus na ating tagapagligtas at Panginoon. Manalangin po tayo. Muli po kaming nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa oras na ito, sa mga katotohanan na aming natutuhan sa iyong banal na salita. Salamat, Panginoon, sa maraming tapat na mananampalataya na patuloy na naglilingkod ng walang sawang katapatan. Ganon din po ang aming nais sa aming buhay na maging tapat na lingkod sa iyo hanggang sa abot ng aming makakaya. Ikaw ang laging maglagay sa aming puso ng sipag at tiyaga at katapatan sa bawat araw. Tulungan mo kaming maglingkod sa iyo sa ginhawa man o sa hirap, sapagkat alam namin na hindi masasayang ang lahat ng panahon na aming inalay para sa iyo. Ito po ang aming samot dalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Jesus.